ustaje, ustaje.
Citirat ću na početku, pre početka naše emisije, nešto što sam možda već citirao. Nikad nije zgorek, dva put je dva put. Dakle, dve stvari čovjek mora da ima u životu. Prvo, sreću. To je kada se čovjeku pruži povoljna prilika. Drugo, pamet, jer ona čovjeku omogućava da iskoristi povoljnu priliku. Dalje zakon akcije, reakcije broj 442. Povoljna prilika? A i da nije, iskoristite ga. Samo 442 do Beograda, što bi rekao Baga, i 120 minuta do kraja emisije. A to nije tako mnogo. Dobrodošli.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako ne.
Šta se dešava sa vašim pisacom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da za razliku od frižidera
se vama umire i vaš sajt, vaše ime i adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od prilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bil.
Način na koji ja testiram je prilično surov, koristim je kao svoju opremu. Ne mogu se da dopustim taj luksus da preko čitave Evrope ili do Amerike nazad ucaram sa sobom opremu samo zato bi ona lepo izgledala da bi se slikala.
Jedino mi je beda kojom što su inteligentni i kreativni i što neće imati potomstvo ako ostanu u tom fazonu.
Ovo je zakon akcije i reakcije.
To je opet nešto što je teška artiljerija i nešto što se koristi u velikim i ozbiljnim kućama tipa Reutersa ili čega već.
Sad, to će možda čuje 5% onih koji će uključiti radio 600.
U studijima na računarima Sun Sparkevi, koji već za sada, da.
Uopšte nije neophodno da okupirate čitavu sobu i da napravite, ne znam, pravi bioskop, već
ta virtualna stvarnost može stvarno da se napravi vrlo ubedljivo.
Ali je mnogo jeftinija premijera.
Neka videomontaža, filmska montaža, režija, nešto u toj oblasti.
Iskreno ti kažem, ne znam, nisam nešto previše koristio Windows Movie Maker.
To je bilo krizna faza, da.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Orlin, a ovo oko mene je
high tech sve.
Poštovan protivnik koji se samo dobro zabavlja.
Ovo su glasovi koje ćete čuti u današnjoj emisiji.
Nema nikakve dokumentacije o ženama letačima.
O narkoticima na internetu.
To je činjenica da su žene uvijek bile zapostavljene.
Mi smo hrabro objavili da bi mnogi Einsteinove teorije ostale samo mrtvo slovo na papiru, da pored sebe ne imao najbolju matematičarku tog doba, našu Milevu Marić Einstein.
Svi smo nastavnici letenja.
Nekoliko reći više o prvom operativnom sistemu posle Gatesa.
Jer su vrata u svim našim kompanijama zatvorene za žene na mestu kapetana ili kopilota.
Zašto je bolje biti hirurg, kasirka, kuvar, nego novinar?
Uštedite malo na vremenu i na kilobitima koji se učitavaju.
Uskoro značajno je pojeftinjenje konzole PlayStation 3.
I čerka nam je isto nastavnik letenja, nastavnik jedričarstva.
Većina legendi o tome šta oni rade su samo to, legendi.
Zakon akcije i reakcije. Evo nas u prologu najnovije emisije. Da vidimo šta nas to čeka na početku najnovijih izdanja Zakon akcije i reakcije.
Vesti.
Kompanija Foxit Software je odnos sa petama kompanijama Amazon.com i Sony sa svojim čitačem elektronskih knjiga, koji brzo i precizno prikazuje široko korišćene PDF datoteke. Njen tanak i lagan uređaj nazvan e-stick prikazan je na Cebitu, istovremeno i prvi iskorak ove kompanije u svet hardvera. Foxit inače je specijalizovan za izradu brzih aplikacija za prikazivanje PDF datoteka na stolnim računarima i mobilnim uređajima, a ovo bi Foxitu moglo doneti izvesnu prednost u odnosu na konkurente, jer su se neki korisnici žalili na način kako Amazonov Kindle i Sonyjev Digital Book Reader tretiraju PDF dokumente. Također, Sonyev Digital Book Reader prihvata PDF, ali nudi samo dve veličine slova, mala i srednja. S druge strane, eSpeak u svom meniju ima opciju kojom se bira font od 12, 18, 24, 30 ili 36 tačaka. Međutim, i pored dobri PDF performansi, eSpeak tapka za svojim konkurentima u mnogo čemu drugom, što priznaje i predsjednik Foxita, izjavivši da je čak i ova posljednja verzija veoma ograničena. Nema Wi-Fi, ni bilo kakvu drugu mogućnost povezivanja, a nedostaje i tastatura. E, ali zato ima MP3 player.
Dobrodošli u novu emisiju Second Akcija i Reakcija.
Ugly, more at the Africa 2007.
Slušara, Zakon Akcija, Andrej Akcija.
Mikro, vešti.
Za nekoliko godina, ukoliko zaboravite da operete zube, neko će vas podsjetiti da to ipak učinite. Taj neko bit će vaše kupatilsko ogledalo. Istraživači Fraunhoferovog instituta za mikroelektronska kola i sisteme iz Duisburga u Nemačkoj prikazali su novogodišnje cebitu ogledalo osjetljivo na dodir koje korisnike podsjeća da uzmu leko, peru zube ili ruke i obrišu lice. Hardware korišćen u Fraunhoferovom elektronskom kupatilu nije nova, namenski razvijen softver se izvršava na običnom personalnom računaru, ali njegovi tvorci se nadaju da će ovaj sistem pomoći starijim osobama koje pate od demencije da duže žive bez pomoći drugih. Poluprozirno gledalo prikazuje recimo slike bez reći koje ilustruju izvršne aktivnosti, recimo
za pranje zubne proteze ili prikazuje na primjer vagu, dve ruke s peškirom kao podsjetni da treba obrisati ruke i lice i ruku s losionom. Kada se otvori ormarica lekovima, na sredini ekrana se pojavi slika pilule koja pokazuje koliko pilula osoba treba da popije. Fraunhofer ima na umu i povezivanje ogledala sa ustanovom za staranje, kako bi se daljinski pratilo da li pacijent sprovodi osnovne higijenske radnje. Ostale slike služe da se kontrolišu osnovne funkcije kupatila. Slika sa crvenom kapljicom i znakom plus služi da se poveća temperatura vode iz slavine, a ukoliko je kapljica plava, temperatura se snižava. Simbol zupčanika služi da se lavabo i školjka podignu, što Fraunhoferov prototip i radi. Sistem ima veliki potencijal prilagođavanja. Ukoliko članovi porodice nose oznake za radiofrekventnu identifikaciju, kupatilo će znati kakve su potrebe svakog od njih i prikazivaće odgovarajuće slike. Sistem bi vremeno mogao da nauči navike korisnika tako što bi registrovao kako svako od njih koristi kupatilo. Šta više, mogao bi da se pripremi čim osoba ustane iz kreveta. Primjera radi, softver bi naučio da određena osoba izlazi iz svoje sobe oko 7:30 da bi se okupala. Ukoliko neko ne sledi istu dnevnu rutinu, softver bi mogao da preskoči odgovarajuće upozorenje i pređe na sledeće. Mada ovaj sistem za sada više usmeren ka starijim osobama, mogao bi mnogo toga da ponudi i mlađima. Fraunhoferov izložbeni eksponat ima i sliku za muziku, mogao bi da se prilagodi da prikaže kalendar dnevnih obaveza, pa čak i video programe. Predstavnici izlagača na CERIT-u objasnili su da trenutno rade na nekoliko istraživačkih projekata, a sada im je cilj da prave prototipove koje će testirati na stvarnim osobama. Eto, toliko sa CERIT-a 2009.
Cebit. And now, something completely new in your favorite broadcast, Zekom, Uxija and Ray Uxija. Listen carefully.
Evo jedne godišnjice koja ne pada baš na današnji dan, već je, dakle, pala, ali će važiti tokom čitave ove 2009. godine. Vremeplov zakona akcije i reakcije. Naime, pre 77 godina, 27. februara 1932. engleski fizičar James Chadwick objavio saopštenje o postojanju neutrona. Njegovo otkriće raščistilo je put cepanju jezgara težih atomskih elemenata i omogućilo da se razvije atomska bomba. Za razliku od protona, druge velike subatomske čestice koje ulaze u sastav atomskog jezgra, neutrone sadrži električno naelektrisanje. To mu omogućava da prolazi kroz električne barijere težih atoma, prodire u njihova jezgra i cepa ih, što je osnova nuklearne lančane reakcije. Chadwick je proučavao razne probleme vezane za radioaktivnost pod vođstvom dobitnika Nobelove nagrade i pronalazača protona Ernesta Rutherforda na Univerzitetu u Manchesteru, pre nego što je otišao u Berlin da radi sa Hansom Geigerom. U predsjednici Nemačke zatekao ga je i prvi svjetski rat. Nemci su ga kao stranca iz neprijateljske zemlje internirali, ali su mu omogućili da u štali civilnog kampa za internirana lica u okolini Berlina napravi laboratoriju. Chadwick je boravio tokom celog rata na tom mestu i bavio se istraživanjima, a potom se 1919. vratio u Britaniju. Radeći sa Rutherfordom, koji se u to vreme preselio na Univerzitet u Cambridgeu, Chadwick je svom mentoru pomogao da postigne prvu veštačku nuklearnu transformaciju. Uspeli su da ostvare transmutaciju lakših elemenata bombardujući ih alfa česticama u okviru istraživanja osnovne strukture atomskog jezgra. Chadwickovo otkriće neutrona dogodilo se dok je bio na Cambridgeu. Nedugo potom omogućilo je fisiju urana 235, ključnog elementa korištenog za razvijanje atomske bombe. U vezi s tim postignućem, Chadwick je sa izvesnom ambivalentnošću izjavio kako je sad shvatio da je razvijanje atomskog oružja ne samo verovatno, već i neizbežno. Za vreme drugog svjetskog rata Chadwick je otišao u Sjedinjene Američke Države kao član britanske delegacije koja je radila na projektu Manhattan. Chadwick je za otkriće neutrona od Britanskog kraljevskog društva 1932. godine dobio Hughesovu medalju, a tri godine kasnije i Nobelovu nagradu za fiziku. Toliko o jednoj godišnjici koja je pala eto nedavno, ali će važiti i tokom ove 2009. a to je godišnjica otkrića neutrona.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Peace World. Mikro.
I'm putting all my
good music all the time in your favorite broadcast section, RCA, Ray RCA. Let's sing it together.
Musty, featuring Dandy Warhols, Horny as a Dandy, 2006.
Sada ćemo čuti šta rade ljudi iz mreže za slobodni softver.
What's novo? Vesti IT News.
U sredu 25. marta na Fakultetu za medije i komunikacije u pola 8 uveče dogodila se Beogradska proslava Dana slobode dokumenata 2009. Svake poslednje srede u martu globalna zajednica okupljena oko ideja otvorenih standarda u sferi formata dokumenata, nizom akcija, skreće pažnju na značaj ove tematike u informacijalnom društvu. Beograd je i ove godine deo globalnog dešavanja koje organizuje i koordinira srpski tim u okviru Fondacije za slobodni softver Evrope. Dan slobode dokumenata, mreža za slobodni softver posveća lokalnoj OpenOffice.org zajednici, koja je posetiocima predstavila lokalizovanu verziju paketa i sam paket uopšte. OpenOffice.org 3.1 upravo je stigao, a prisutni su mogli da ekskluzivno saznaju novosti i dalje planove ovog projekta u svetu i Srbiji, naravno. Bili su predstavljeni program stipendiranja za nove programere u svetu slobodnog softvera kompanije Google u iznosu od $4,500 i predložene ideje iz OpenOffice.org zajednice na koje se zainteresovani mogu prijaviti. Nisu preskućeni ni ljudi koji OpenOffice.org prevode na srpski jezik jer su slobodni da to urade. Svi posjetioci bili su pozvani da ponesu USB memorije kako bi dobili svoju kopiju OpenOffice.org. sjajna akcija mreže za slobodni softver. Inače, na ovoj manifestaciji o kojoj sam upravo sada pričao, govorili su Goran Rakić iz mreže za slobodni softver Srbije, predstavnik Open Office Org projekta u Srbiji, i Ivan Jelić u okviru Fondacije za slobodni softver Evrope.
Zajedno. Posvećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije.
Pravda i nepravda su srednja slova imena Dejana Ilića, a danas govori o sporom ispravljanju nepravde.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud.
Pre gotovo dve godine, kaže Dejan Ilić, u novom mestu emisije emitovan tekst vezan za čudesnu 1905. godinu. Tim tekstom počelo je i vaše i moje druženje. Da podsjetim, tekst je opisivao istorijat nastanka lasera. Ništa neobično na prvi pogled, međutim, tim tekstom mi smo hrabro objavili da bi mnoge Einsteinove teorije ostale samo mrtvo slovo na papiru, da pored sebe mi imao najbolju matematičarku tog doba, našu Milevu Marić Einstein. Tvrdio sam, a to tvrdim i danas, da je Milevino poznanje matematike bilo na mnogo višem nivou nego Albertovo i da je samo isključivo Mileva Marić Einstein zaslužen za matematički veoma složene dokaze većine Albertovih teorija. Kao da je Zajn bio vidovit i kao da je predvideo da će se možda započeti borba za ispravljanje velike nepravde koje je naneta Milevi Marić Einstein. Jutarnji program javnog servisa RTS u ponedeljak 16. marta 2009. objavio je prilog vezan za život i rad Mileve Marić Einstein. Također, objavio je da će ove godine započeti obnova kuće Mileve Marić Einstein u Novom Sadu i njeno pretvaranje u svojevrstan muzej izuzetne vrednosti. U dobu kada su muškarci neprikosnoveno vladali naučnim, ali i svim ostalim porama života, Mileva Marić je bila jedina žena koja je dobila dozvolu da studira na jednom fakultetu koji je bio rezervisan isključivo za muškarce. Tada se smatralo da su samo muškarci sposobni za velika umna dostignuća. Diskriminacija je bila gotova u svim društvenim strukturama. Uzimajući u obzir tu činjenicu, jasno je koliki je naučni kapacitet posjedovala Mileva Marić Einstein, kada je njeno znanje bilo toliko čudesno da je probilo sve barikade i zabrane i sve muške suete tog doba. U današnjem vremenu ne postoji osoba koja bi mogla da se poredi sa genijalnošću Mileve Marić Einstein, međutim izgleda da je njena genijalnost nekoga uvredila i to generacijama unazad. Jer kako objasniti da je večna Milenina kuća još uvijek na jednom francuskom groblju koje je rezervisano za siromahe? Zar je moguće da je sueta neki ljudi koji možda vladaju svjetskim informacijama toliko jaka da se plaše da priznaju da kvantne teorije ne bi ni bilo ili da je ne bi potpisao Albert Einstein da mu je Mileva Marić nije bukvalno sažvakala i servirala na tanjeru? A možda ti ljudi nemaju nikakve veze sa ovom nepravdom. Možda su zato krivi neki ovdašnji ljudi koji bi jednim telefonskim pozivom mogli sve da dovedu na svoje mesto. Mogli bi, ali možda neće. Neće ili ne žele, ili u svojoj genijalnoj gluposti čak i ne znaju ko je bila Mileva Marić Einstein. Doduše, vjerojatno su svi barem negde čuli o njoj, ali kad je u pitanju nauka, od nje beže kao đavo od krsta. Čas izuzecima koji definitivno postoje, ali koji ništa ne rade po tom pitanju. Možda se i oni nečeg plaše, ko zna. Ipak, zar je nešto loše u tome što je Mileva Marić Einstein naše gore list? Zar je sramota što je Mihajlo Pupin bio lični prijatelj bivšeg američkog predsjednika Woodrow Wilsona i što je pored svog naučnog znanja doprineo da se srpski narod mnogo više uvažava tada nego danas? A tek Nikola Tesla, vanzemaljski naučnik u telu običnog zemljanina. Dokle god budemo okretali glavu od svoje istorije, dotle će nam ići tako kako nam ide. Međutim, u prirodi dokazano je, postoji ravnoteža. Da nema ravnoteže, ne bi bilo ni nas. Kada se ravnoteža poremeti, priroda teži da je vrati u ravnotežno stanje, tako i sa čovjekom. Kada se poremeti ravnoteža organizma, čovjek se razboli. U ovom slučaju, ravnoteža uvažavanja dela i rada Mileve Marić Einstein pre svih, a za njom i mnogih drugih, odavno je poremećena. Ali, kao što rekao, priroda prije ili kasnije poremećen sistem sama vrati u normalu.
Ako suditi po jutarnjem programu RTS-a i ako je verovati da je ponedeljak idealan dan za počinjanje novog posla, nadamo se da će ova godina privesti kraju dugo ispravljanje nepravde nanete liku i delu Mileve Marić-Einstein. U ime redakcije Zakon akcije i reakcije, nadam se da ćemo moći da kažemo da smo, ako ničim drugim, ono barem ovakvim tekstovima, uticali na svest onih koji odlučuju. A oni neka se slikaju i neka sebi pripisaju zasluge oko obnove Milevine kuće, toliko su je sigurno dužni, ako ne i mnogo, mnogo više, kao i svi mi. Do nekog novog susreta sa vama, veliki pozdrav, šalje vam magistar Dejan Ilić, saradnik emisije Zakon akcije i reakcije.
Good music all the time. This is Zakon Arcia, Andrei Arcia.
Natalia Bruglia, Glorious.
Walking down the fridge street, dawn is creeping up on me. Some girl's tears in a taxi, 5 o'clock shadow drinking coffee. So this is what it feels like.
Održan je još jedan roadshow, a to je Sony Media Solutions Roadshow.
Mikro Vesti.
Kompanija Sony održala je posljednjih dana februara u Beogradu manifestaciju pod nazivom Sony Media Solutions Roadshow, na kojoj su predstavljena najnovija tehnološka rješenja kompanije u oblasti TV i video produkcije. Posjetioci manifestacije imali su prilike da vide neke od najnovijih Sonyjevih kamera koje snimaju video visoke rezolucije HD. Osim toga mogli su i da se upoznaju sa nekim rješenjima koje su već našla primjenu u radio televiziji Srbije, kao što su prva digitalna reportažna kola u Srbiji sa 12 HD kamera i jednom super sporom kamerom. Ili da saznaju više o integrisanom sistemu HD Exchange za proizvodnju, obradu, arhiviranje i emitovanje programa.
Više informacija o pojedinim rješenjima predstavljeni na skupu Sony Media Solutions Roadshow potražite na sljedećoj adresi www.sonybiz.net.
Vi slušate Zakon Oksija and Ray Oksija. My dream is to fly. Oh, my rainbow so high.
My dream is to fly. Svet avijacije.
My dream is to fly.
Ovo je priča o knjizi koju su svi vazduhoplovci, bolje rečeno avijatičari, dugo očekivali. A ta knjiga je poklon njene autorke. Autorka knjige zove se Ljudmila Jovanović, dugogodišnje profesionalni pilot i eto posle 10 godina rada završila je knjigu pod naslovom Žene letači Jugoslavije. Ova knjiga inače vredno svedočenje o učešću naših žena u vazduhoplovnim sportovima, a osim da je i Ljudmila Jovanović bila više decenijski uspješan sportista i rekorder u vazduhoplovstvu, ona je i najpoznanija ličnost da o tome i piše i svedoči. Ljudmila Jovanović, tačnije inženjer Ljudmila Jovanović, provela je ceo život slušajući vazduhoplovstvu, obučavajući mlade i uživajući sama u opasnim čarima. Ponekad opasnim čarima letenja, ali ono što je neobično u tome jeste da je ona to radila amaterski, požrtvovano u svom slobodnom vremenu, a radila je i uradila veoma mnogo i radi tako i danas, što potvrđuje i knjiga Žene letači Jugoslavije. Kao krunu svega i kao poklon svim vazduhoplovcima i ljubiteljima vazduhoplovstva, Ljudmila napisala sve što je znala o malo poznatoj oblasti, o ženama u našem vazduhoplovstvu i njihovoj značajnoj poziciji koje su do skora zauzimale u svjetskim sportskim razmerama. Ljudmilu Jovanović sreo sam u Vazduhoplovnom savezu Srbije na svečanosti podom dodele Zlatnog orla priznanja za najbolje vazduhoplovce prethodne godine i eto divne prilike da ovaj susret iskoristim i za priču sa njom, o njoj i njenoj knjizi.
Ja vidim, avijacija u Zairu.
Izgleda da su u velikom trendu žene pisci u našoj zemlji, međutim Ljudmila Jovanović jeste žena pisac, ali ne piše romane. Napisala je knjigu za vazduhoplovce o ženama pilotima. Kao dugogodišnji profesionalni pilot Ljudmila, svesni ste da je kod nas u stvari malo žena koje su uspjele da se profesionalizuju kao piloti, dakle žena pilota koje je neko zaposlio. Da li je i to bio jedan od razloga da odužite dug svojim koleginicama pilotima?
Prvi razlog je taj što nigde nema nikakve dokumentacije o ženama letačima. I zato sam smislila da napišemo i knjigu o ženama letačima Jugoslavije. I obuhvaćen je period postanja ove naše zajedničke Jugoslavije, znači period do 2000. godine. Ceo 20. vek je obuhvaćen ovdje sa dokumentima. Početka pa do kraja postanja Jugoslavije.
Koliko bilo uopšte naših žena pilota tokom ovog proteklog veka, koliko postoji u stvari i avijacija?
To je teško reći koliko je bilo, zato što su mnoge prošle samo kroz to vazduhoplovstvo, kroz vazduhoplovne sportove. Neki su već na početku odustajale, neki su završili jedan deo obuke, stigli do jednog stepena obrazovanja i onda napustile iz raznih razloga. Prvo obrazovanje, odnosno školovanje, studije, stvaranje porodice, obveze na poslu i tako ostali postoji koji vezuju ženu za kuću.
Na neki način smo i mi muškarci onemogućavali žene da lete. I dalje onemogućavamo, naravno.
Apsolutno, to je činjenica da su žene uvijek bile zapostavljene. Bilo da se radi o nekim takmičenjima ili bilo šta, uvijek su muškarci imali prednost u dodeli sredstava za letenje ili i ostalo što se još može nabrojati, ima toga mnogo.
Vi ste inače u pilotskoj porodici, u vazduhoplovnoj porodici, vaš suprug, dugogodišnji suprug je također dugogodišnji pilot, čerka je također pilot. Pretpostavljam da ste vi imali razumevanje svog supruga kada je u pitanju bilo vaše letenje.
Apsolutno, i supruga i čerke, i zato je njima posvećena ova knjiga. Svi smo u porodici profesionalni piloti, svi smo nastavnici letenja, čerka i ja imamo zvanje saobraćajnog inženjera pilota. Mislim, ja sam prva žena koja je to zvanje dobila u Jugoslaviji i zatim dobila čerka i još jedna naša koleginica Milica Radojčić, koja nije uspjela, nažalost, da praktični deo obuke da završi zato što nisu imali razumevanje za te njene potrebe.
Da li ste pokušavali da se zaposlite kao pilot u nekoj kompaniji toko vaše karijere i sportskog i profesionalnog pilota?
Ne, iako imam zvanje saobraćajnog inženjera pilota, znači profesionalni saobraćajni pilot, nisam pokušavala jer su vrata u svim našim kompanijama zatvorene za žene na mestu kapetana ili kopilota. Uspešno lete naše kapetanice u inostranstvu. Imamo na Havajima jednu, imamo i u Sloveniji jednu, u Švajcarskoj imamo našu Mirjanu.
U Emiratima.
U Emiratima, da. Znači, naše žene uspešno lete kao kapetanje u stranim kompanijama, a u Zadnjiću nema takve radna mesta.
Aviacija.
Skyburn, make yourself, and every heart will know of the tale. And head for the farthest shore. Songbird, make your tune, or none may sing it just as you do. And make your song be heard.
Ljubila, kakva je vaša života priča?
Zadovoljna sam onim što sam postigla, jer se time bavim skoro pola veka. Od 49. godine, evo i dan danas još sam aktivna. Ne letim više obzirom na godine i nemogućnosti produžavanja dozvola zbog financijskih razloga za potrebni nalet. Tako da sam aktivna u aeroklubovima. Počela sam kao padobranka u aeroklubu Zrenjanin i to 49. godine, ali se nisam dugo bavila, nisam bila sportista, nisam bila takmičar. Samo imam jedno takmičenje, to baš iz padobranstva. Onda se završalo jedriličarstvo, počela sam također u Zrenjaninu, osnovnu obuku, a za usavršavanje sam odlazila u Savezni vazduhoplovni jedrički centar u Vršac. Tamo sam postigla i dva državna rekorda.
Lonely looking sky, lonely sky, lonely looking sky.
Počela sam sa pilotskom školom u Rumi, završila sam 8. klasu, posle sam nastavila dalje u aeroklubu Beograd, gde sam postigla sve uslove za izdavanje dozvole profesionalnih pilota i završila sam i nastavnički kurs, obučavala sam dosta učenika i onda završila sam kao najviši stepen od mog vazduhoplovnog obrazovanja je više vazduhoplovna pilotska škola.
Verovatno neku sličnu priču bi mogao da ispriča i suprug Ljubomir Jovanović, Nikica Jovanović, također dugogodišnji profesionalni pilot, pedagog, nastavnik letenja, sportista.
Da dodam da cela familija nam je vazduhoplovna i čerka nam je isto nastavnik letenja, nastavnik jedriličarstva, akrobatski pilot koja ima jedina za sad upisan visoka akrobacija u dozvoli za letenje u Kanadi, ali tamo ne leti.
Ali ni ona ni vaš suprug nisu napisali knjigu o ženom pilotima nego vi. Žene letači Jugoslavije, dakle knjiga koja obuhvata čitav period od gotovo 100 godina, avijacija na ovim prostorima zaključno sa 2000. godinom.
Nije 100 godina zato što kod nas su počne žene da se bave, odnosno polako da ulaze u to čarobno vazduhoplovstvo negde 30. godina. Znači period je oko 70 godina.
Koliko ste u knjigu dugo pripremali, koliko ste dugo radili na njoj?
10 godina sam se ja patila sa našim ženama letačima, moleći ih, kumeći ih da mi dosta njihove vazduhoplovne biografije. 100 puta sam ih pominjala, 100 puta molila i jedva sam uspela da sako bi oko 130 žena, znači pilota i padobranke. I padobranke spadaju na neki način u žene letače.
Preposledno ste odzirali na vašu dugu pilotsku karijeru. Sve ove žene svi mo poznavali lično?
Imali smo prijatelje i žene letače, ali većina nisam poznavala. U knjizi imam jedno 20 žene letače iz Slovenije, nešto iz ranijeg doba, nešto iz kasnijeg doba, ali lično se ne poznajem, jedino preko telefona sada, pošto sam bil u kontaktu oko izrade knjiga, ili preko interneta. Poznajem ih kroz njihove biografije koje su mi dostavili.
Glory looking day on lonely looking sky.
Zakon akcije i reakcije.
Kada žene piloti počinju svoje karijere, u kojim godinama, a kada ih završavaju?
Počinju još kao mlade devojke, ta 15, 16, 17 godine kako koja. Njihovo vreme bavljenja sa vatom i sportom je relativno kratko, većina njih. Tako da imam malo one koji su se opredelili da ostanu vam duže vremena u vazduhoplovstvu.
Zahvaljujući vaše knjizi, one su njemu ostati očigledno večno. Kako doći do knjige Ljudmile Jovanović, žene letači Jugoslavije?
Možete dobiti na adresi Solunska 25, 5. sprat, stan 21, adrese Jovanović Mihajlo.
Može li možda se poruči preko interneta, na neki web mail?
Preko interneta obaveštavamo o izdanju knjiga onima koji imaju internet i oni koji imaju telefone. Mislim, čim broj imam i ja, njih sam obavestila telefonom, a ostali internetom.
Onda najbolje znači obratiti se na adresu koju smo rekli i koju ću ja ponoviti.
Dakle, da ponovim adresu koju je Ljubina malo časa opštila. Mihajlo Jovanović, Solunska 25, Beograd.
Hvala puno, ovo je bila Ljubina Jovanović, profesionalni pilot i žena koja je napisala knjigu o ženama letačima.
Evo mi je drago da se neko našao da se interesuje za moju knjigu ovako za javnost.
To je samo vrh jednog brega. Hvala još jedan put, Ljubina.
Hvala još jedan put.
Ja vedim, avijacija u Zairu.
This band is the air. Kelly wants the star.
Good music all the time.
Nekoliko reći više o prvom operativnom sistemu posle Gatesa, Windowsu 7.
Do, re, mi.
Mikro. Windows 7 je prvi Microsoftov operativni sistem koji nije razvijan pod budnim okom Billa Gatesa, a tehničke vođe koje su ga napravile morale su da se prilagode životu u kompaniji bez njenog osnivača i bivšeg glavnog softverskog arhitekte. To je izjavio rukovodilac kompanije Steve Ballmer na skupu McGraw-Hill 2009 Media Summit u Njujorku. Windows 7, koji će se pojaviti kasnije u toku godine, proizvod je promjena koje su se desile od kako je Bill Gates otišao i Microsoft je ponosan na ovaj svoj rezultat. Ovo je sjajno delo tima koji je radio nezavisno od Billa i njegovog rukovođenja i mislim da se zbog toga svi dobro osjećamo. Morali smo da ga završimo i smatram da će to biti nešto stvarno veliko i važno, izjavio je na okruglom stolu kojim je predsjedavao glavni urednik časopisa Business Week Steve Adler. I zaista, probna verzija Windows 7, koja je već dostupna, dobila je pozitivne ocjene prvih korisnika. Njegov prethodnik Windows Vista razvijan je preko 5 godina i naišao je na mlak prijem kod brojnih kompanija i pojedinaca. Iako to nije izričito rekao, Ballmer je svejedno potvrdio da su on i njegove kolege imali ograničeno polje djelovanja u pogledu donošenja pojedinih tehničkih odluka u Microsoftu, dok je Gates bio tu. Gates je prošlog jula svoje svakodnevne obaveze u Microsoftu zamenio radom u filantropskoj organizaciji The Bill and Melinda Gates Foundation, koji je osnovao zajedno sa svom ženom. Njegove odgovornosti preuzeli su Microsoftov glavni softverski arhitekta Ray Ozzi i glavni direktor za istraživanje i strategiju Craig Mundy. Ballmer je rekao da je prva stvar koja je promijenila kompaniju način na koji on, Ozzi i Mundy rade kao tim na donošenju tehnoloških odluka. Način na koji nas, trojica, obavljamo posao u, kako ja to volim da kažem, centru tehnološkog liderstva, sigurno je različit od načina na koji je to radio Bill, rekao je on. Gates je imao više od konačne reći u tehnološkim odlukama, bio osnivač, ja jesam bio izvršni direktor, ali on je bio Bill. Ukoliko bi Bill smatrao da nešto treba uraditi, to se nije dovodilo u pitanje. Nije mnogo naređivao, ali ukoliko bi mislio da nešto treba da se uradi, znali smo da će nam život biti mnogo komplikovaniji ukoliko se ne bismo složili. I pored toga, Ballmer i njegove kolege bi, ako bi mogli da biraju, bili srećni kada bi se Bill vratio. Bill nam sve do nedostaje, rekao je Ballmer. Ukoliko bismo prosječnom tehničaru u Microsoftu ponudili da glasa Bill treba da se vrati, Bill ne treba da se vrati, on bi vjerojatno rekao da, bilo bi dobro da se Bill vrati. S druge strane, Bill radi nešto zaista važno i što svi cene i mislim da svakome prija prilika da raste i preuzme veću odgovornost. Ballmer je odbio da kaže kada će se tačno Windows 7 pojaviti, ali rekaše samo da će to biti kada kompanija zaključi da je spreman. Zvanična reč kompanije da će Windows 7 početi da se isporučuje 3 godine posle Windows Vista, koji je posljednim korisnicima isporučen u novembru 2006. a ostalima u januaru 2007. Pa vi sami izračunajte.
I'm gonna be strong.
C'est l'amour de ma vie qui m'a éclairé l'âme de la vie. C'est l'amour de ma vie qui m'a laissé mes mains. Habibi hayati kul amal, habibi albi kul waya. C'est l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma vie.
Good music all the time, in your favorite broadcast, Zachary Huxley and Ray Huxley.
Changer en moi, mon regard rayon de joie, c'est la vie.
fantastic people, guys. Thank you for listening to the Zakon, Uxia, and Ray Uxia.
DVD, digitalne vesti dana.
Da vidimo da li ćete od sada ženu svojih snova morati samo da podmazujete i punite električnom strujom.
Listen carefully.
Nekoliko reći više ovoga puta o japanskoj robotskoj manekengi koja je zainteresovala čitavu planetu. Novi japanski robot hoda i priča, ima žensko lice koje može da se smeži i smršava, tako da teži svega 43 kg. Tako može da učestvuje na vojnoj reviji, ali još nije zadovoljio sigurnosne standarde da bi se šeto po pisti sa stvarnim manekenkama. Razvojni inženjeri Nacionalnog instituta za naprednu industrijsku nauku i tehnologiju, čiji rad finansira japanska vlada, kažu da njihov kibernetski čovjek, prikazan sredinom marta, još nije spreman da se prihvati svakodnevnih poslova i radi zajedno sa živim ljudima, kao što se to od robota očekuje u budućnosti. Tehnološki još nije na tom nivou, a kao maneken nije dovoljno visok i nema neku naročitu figuru. Inače, glavna namjena ovog crnokosog robota visokog 158 cm je da zabavi i privuče pažnju. Zove se HRP-4C, a zanimljivo je da je ranije težio 58 kg. Očekuje se da će se koristiti u zabavnim parkovima na događajima gdje treba da privuče pažnju ili kao instruktor vežbanja, jer može da simulira ljudske pokrete. HRP-4C je napravljen tako da izgleda kao prosječna japanka, mada njegovo srebrno-crno telo ostavlja utisak kao da nosi svemirsko delo. Robotska struktura ovog modela, bez lica i ostali pokrivki, prodavaće se po ceni od oko 20 miliona jena, dakle 200.000 dolara, a tehnologija za njegovo programiranje bit će javno dostupna kako bi i drugi mogli da osmisle zanimljive pokrete. Japan je jedna od vodećih zemalja u oblasti industrijske robotike, a njegova vlada podržava razvoj robotike kao jedan od puteva za ekonomski rast. Kompanija Honda Motor razvila je robota Asimo, koji također hoda i govori, ali ne pretenduje za tim da ima ljudski izgled. Drugi roboti, poput oni koje prave Hiroshi Kobayashi sa Tokijskog univerziteta nauke i Hiroshi Ishiguro sa univerziteta Osake, imaju ljudska lica i oprobali su se kao recepcioneri. Potraža za društveno korisnim robotima je u porastu, naročito za onima koji bi mogli da se staraju o starijim i bolesnim licima, rekao Yoshima Haga, vladin zvaničnik iz Ministarstva trgovine i industrije. Želimo da ovo tržište raste, kao i ostala industrija. Robot o kojem smo počeli da govorimo, to je robot ili robotkinja manekenka, ima u svom telu 30 motora koji mu omogućavaju da hode i pokreće ruke i 8 motora u licu koji omogućavaju da načini izraze poput ljutnje i iznenađenja. Na demonstraciji priređenoj za novinare, robot se došetao i trepšući očima poput animirane figure koja je živjela tankim ženskim glasom i uz pomeranje usana rekao: "Zdravo svima." Nije radio baš savršeno, nastavljao je da izgleda iznenađeno otvorenih usta i razrogačenih očiju, čak i kada je demonstrator tražio da se nasmeši ili uputi ljutit pogled. Ni hod mu nije bio baš za beogradsku nedelju mode, delom zato što kolena moraju sve vreme da mu budu savijena. Ima senzore u stopalima, ali mu svejedno nedostaje senzitivna ravnoteža stvarnog ljudskog bića. Veliki izazov u stvaranju ovog robota bila je izrada malih delova kako bi HRP-4C mogao da izgleda kao žena. Najteže nam je bilo da napravimo tanke noge, rekao je Shuji Kajita, vođa istraživačke grupe za humanoidne robote pomenutog instituta, ali ovo je tek prvi korak.
You are fantastic people, guys. Thank you for listening.
Ovo je kraj prvog sata Zakona akcije i reakcije broj 4-4-2.
Dobra muzika u poluvremenu, a u međuvremenu...
Marina, Paula, everybody's gone out to war, 2006.
Ostanite uz Zajin.
I've got a friend, he's a pure bred killing machine. He said he's waited his whole damn life for this. I knew him well when he was 17. Now he's a man, he'll be dead by Christmas.
Slušaja, druga u polu vrema. Emisija, Zakon, Uxia, i Ray Uxia.
Tako je, na početku ste drugog sata, 440, također drugog, zakon akcije i reakcije. Ono što vi ste čuli, u prvom čućete u drugom, to se podrazumeva, razume se, ukoliko pamtite uopšte šta mi je obećano pre sat vremena. Uz dosta novih vesti, evo jedne koja se pojavila iznada, dakle, breaking news. Posle godine i po dana, ponovo ću živjeti Aero Magazine. Ovo je već za avijatičare i za sve one koji se kako osjećaju. Aero Magazine, časovic posvećen ljubiteljima vazduhoplovstva. U narednom Zairu, mnogo više o svemu tome, intervju sa glavnim i odgojnim urednikom Aero Magazina, Brankom Bilbijom. A umeđu vremenu, možete da posjetite za sada pomalo paučenosti sajt ovog magazina, pošto već duže vreme nije ažuriran, ali bit će. On se nalazi na adresi www.bbsoft.rs/aeromagazin. Toliko za sada, idući put rekoh više, a sada vidimo čime nastavljamo drugo poluvreme zakon akcije i reakcije. DVD, a? Digitalne vesti dana.
Dana.
Toshiba nudi jedinstvenu garanciju. Kompanija Toshiba odlučila je da pokrene akciju jedinstvene besplatne garancije za sve prenosive računare. Akcija nazvana No Matter What Guarantee namijenjena je i kupcima u Srbiji. Ova garancija omogućava kupcima Toshibinih prenosivih računara da, ako nisu zadovoljni kupljenim računarom, mogu u roku od dve nedelje računar da vrate prodavcu i odustanu od kupovine. Također, ovom jedinstvenom garancijom Toshiba se obavezuje da će zameniti ili popraviti prenosiv računar ako se slučajno ošteti u periodu od jedne godine. Posebna pogodnost akcije No Matter What garantije da u slučaju krađe kupljenog Toshibinog prenosivog računara u roku od godinu dana, kupac dobija besplatno Toshibe isti takav prenosivi računar. Ova garancija je od 20. februara dostupna za sve Toshibine prenosive računare u ovlašenim prodavnicama u Srbiji.
I feel much better now.
Well, I wish hello to a new order. Listen and enjoy. This is song named Crafty. Year 2005.
What? Oh boy, it's Zaire.
Some people get up at the break of day. Gotta go to work before it gets too late. Sitting in a car, driving down the road. So ain't the way it has to be. But that's what you do, so spend your daily wage. That's the kind of world that we live in today. But isn't where you wanna be. And isn't what you wanna be. Give me one more day. Give me another night.
Michelle to a new order. Present.
Uskoro značajno pojeftinjenje konzole PlayStation 3.
Mikro Besti.
Više analitičara izjavilo je posljednji dana da se uskoro, najkasnije do kraja jula, kako kažu, može očekivati značajno sniženje cene Sonyjeve konzole za igranje PlayStation 3. Prema tim najavama, cena konzole PS3 će najvjerojatnije biti snižena za $100, tako da će se model sa diskom kapaciteta 80 GB prodati po ceni od $300 umjesto 400 do sada, dok će noviji model sa diskom kapaciteta 160 GB pojeftiniti sa $500 na 400. Po mišljenju analitičara, Sony se za sniženje cene konzole PS3 odlučio zbog slabih rezultata prodaje, kao i zbog činjenice da pojedini proizvođači igara u novije vreme daju prednost konkurentskim modelima konzola drugih proizvođača. Ti analitičari smatraju da će Sony sniziti cenu konzole PS3 do kraja aprila ili najkasnije do kraja juna ove godine.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Internet je postao supermarket, prepun lekovitih biljaka, gljiva i drugih supstanci koje će korisnike podići, ali mogu i teško naškoditi. O narkoticima na internetu, Aleksandar Spasić, direktor i glavni i ogromni urednik časopisa Mikro. Prodaja lekova naglo je povećana posljednjih nekoliko godina, kada se farmacija uključila u tokove elektronske trgovine preko interneta. To je uticalo na sniženje cena lekova zbog povećane konkurencije, a također i olakšalo nabavku onima kojima je ovakva kupovina jednostavnija nego put do klasične apoteke. Međutim, previše često se prodaju lekovi koji su potencijalno opasni, a odnedavno na internetu cveta prodaja lekovitih biljaka, među kojima i puno oni koji utiču na raspoloženje i sadrže manje ili više narkotičkih supstanci. Jedna od biljaka koje se najviše prodaje preko interneta jeste biljka Salvia divinorum, slična je menti, a plemena iz Centralne Amerike vekovima su je upotrebljavala. Sada se na internetu može kupiti jednako lako kao i knjiga, a popularnost stiče i bezbrojnim video snimcima na lokaciji YouTube, u kojima su glavne zvezde, ošamućeni i izbunjeni srednjoškolci i studenti. Broj posjeta lokacijama koje prodaju salviju i druge narkotike svaki danom je sve veći. Kada je reč o snažnim narkoticima koji menjaju raspoloženje uživalaca, a mogu se kupiti na internetu, salvija je samo vrh ledenog brega. I dok vlasti u mnogim zemljama suzbijaju ilegalnu web prodaju steroida i lekova koji se isključivo izdaju na recept, prodaja supstanci kao što su kratom i meksički mak, delovanja nalik narkotičkom i psihodeličnom, naprosto cveta na internetu. Čuvari reda i zakona su tek nedavno u nekim zemljama na to počeli da obraćaju pažnju, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Mreže prodavnice kao što su Bouncing Bear Botanics i Psychoactive Herbs prodaju mnoge supstance s narkotičkim svojstvima. Na lokaciji Psychoactive Herbs, primjer, može se kupiti i kratom, koji je opisan kao zamena za opium i koji izaziva euforiju. Koliko je još prošlog leta, na lokaciji eBay se za približno 15 američkih dolara za gram mogao kupiti salvija, brzo delujući i snažan halucinogen koji se, prema rečima istraživača, može uporediti sa supstancom LSD, a zabrana prodaje takve supstanci uvedena je na eBayu u septembru. Ako na lokaciji YouTube obavite pretraživanje po ključnoj reči salvija, na primjer, pronaći ćete nekoliko stotina svjedočenja osoba koje su uzimale taj narkotik. Sudeći prema broju posjeta, popularnost takvih lokacija raste, što potvrđuju i kompanije Compet i Quantcast, specijalizovane za praćenje posjećenosti lokacija. U njihovim izveštajima piše da je broj pojedinačnih posjetilaca lokacija na kojima se prodaju legalne lekovite biljke bio prošle godine u porastu.
Prema podacima firme Compat, broj pojedinačnih posetilaca lokacije Bouncing Bear Botanicals prošle godine je povećan za 32% i dostigao je 37.000 poseta svakog meseca. Odlučni tinejdžeri i lovci na uzbuđenja svih uzrasta dugo su eksperimentisali s legalnim sredstvima za uzdizanje, tako što bi primjera radi duvali lepak, jeli semenje ladoleža ili pušili mačiju travu. Međutim, stručnici upozoravaju da je internet sve promenio. Kao što je web učinio dostupnijim proizvode koje ranije teško bilo pronaći, omogućio je da se mnogo više sazna o jačim substancama i da se one lakše pronađu i kupe. Poboljšane su i tehnike za povećanje snage lekovitih biljaka. Stručnici naglašavaju da su prodavci naučili kako da izoluju i pojačaju mnoge psihoaktivne elemente u lekovitim biljkama da bi kasnije prodali 30 ili 50 puta jače. Sloan, vlasnik lokacije Bouncing Bear Botanicals, kaže da je prodor interneta u područja kao što je Centralna Amerika omogućio da se i domorodačka plemena nađu na internetu i da posrednicima prodaju izvorne lekovite biljke. Na jednom su, koristeći polujni računar i modemsku vezu sa internetom, ta izolovana plemena došla do načina da prodaju biljke koje su im na dohvatu ruke, dodaje Sloan. Za roditelje dovoljno je nevolja kada otkriju da se u blizini škola u kojoj idu njihova deca šetkaju trgovci opijatima. Međutim, još je gore kada roditelji shvate da je njihove deci dovoljan samo jedan pritisak na dugme miša, pa da dečija soba postane izlog u kojem se trgovci narkoticima oglašavaju, reklamiraju i prodaju svoje ilegalne proizvode. O narkoticima na internetu, koji je postao supermarket prepun lekovitih biljaka, gljiva i drugih supstanci koje će korisnike podići, pozicija navoda, ali mogu i teško naškoditi, govorio je Aleksandar Spasić, direktor i glavni odgovorni urednik časopisa Mikro.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Music.
Listen and enjoy. Nick Armstrong and the Bees. Bill Melrose, 2005.
I got my eyes on your charm when you hold that fit to my throat. Looking at all the corners in the room, trying to find an angle that will work. Gonna take somebody else to get me to come back to you. Gonna take somebody else. Things you want to do. Well, if you want a hero in life, you gotta take the shot in the arm. And if
cruel. There's someone that wants to kiss you so. And I mean by nothing hopeless. You're visiting us too soon. I gotta sit so all alone. You sit so all alone, tell me like you do. Sit so all alone when you're in your crowded room, me and you. Got my eyes on your charm when you hold that thread to my throat. Looking at
the Armstrong entities. Build no blues.
Zakon akcije
i reakcije.
What's novo? Vesti. IT News.
Just one moment, please.
A u IT svi ukažu da će se prodaj računara oporaviti u 2010. godini. Istraživači kompanije IDC objavili su svoje analize prodaje računara na svjetskom tržištu. Ova analiza pokazuje da će prodaj računara u ovoj godini nastaviti da opada, ali da se u 2010. godini može očekivati oporavak tržišta. Prema predviđanjima IDC-a, u 2009. godini će širom svijeta biti isporučeno 282 miliona računara. Porast nezaposlenosti i smanjenje potrošnje glavni su razlog za slabiju prodaju računara. Postepeni oporavak tržišta očekuje se u drugoj polovini ove godine, tako da se predviđa da će u 2010. biti isporučeno oko 301 milijon računara. Prema mišljenju IDC-ovih analitičara, ključni faktor za porast prodaje računara su zaustavljanje ekonomske krize, povećana tražnja za računarima i veća potrošnja, ali i veći napori proizvođača da svoje računare obogate novim mogućnostima i funkcijama ili ponude nove modele. To se pre svega odnosi na prenosive računare, koje krasi veći izbor načina za povezivanje, veći ekrani, bolji dizajn itd., ali i na veću proizvodnju internet računara koji postaje sve zastupljeniji na tržištu. Internet računari, takozvani netbooks, pojavili su se na tržištu 2007. a u 2008. godini je prodato oko 10 miliona tih malih uređaja koji omogućavaju korisnicima da obavljaju jednostavne zadatke kao sekretarenje internetom, slanje i primanje pošte, slušanje muzike i izvršavanje osnovnih programa. Računari koji spadaju u ovu kategoriju uobičajeno su lakši od 1 kg, debljine iznosi 2,5 cm, imaju ekran dijagonale 7 do 10 inča, podršku za bežično povezivanje sa internetom i baterije čiji životni vek je produžen. Njihova uobičajena cena se kreće između 200 i 600 dolara. Očekuje se da će u 2009. godini biti prodato oko 20 miliona netbookova.
Everything that you ever want, it will come. So go for what you want.
song featuring Medusa, Life and Love.
Zakon.
Akcija,
evo vam sada u oblasti zvanoj komunikologija. Rekli su o...
Brni!
Naslov, da li smo dostupni ili nedostupni? Autor, Aleksej Kišuhas.
Listen carefully.
Hajde da pokušamo da se vratimo u daleku prošlost. Onu, pre mobilnih telefona. U doba kada smo prijatelje pozivali na redovni i posve fiksirani telefon, pa neretko dobijali odgovor, izašao, izašla je. I zatim mirno spuštali slušalicu, ležerno čekajući poziv kasnije, malo kasnije ili čak sutra. Danas, međutim, prijatelje najčešće pozivamo na mobilni telefon, očekujući odgovor odmah ili veoma brzo. Šta više od eventualno isključenih korisnika mobilnih telefona, zahtevamo objašnjenje. Rečenica, zašto si nedostupan ili nedostupna, odlično sintetiše karakter savremenih komunikacija. Ovom fenomenu je neophodno pristupiti analitički i bez moralisanja. Kako u medijima, tako i među običnim smrtnicima, često se javlja implicitna kritika upotrebe mobilnog telefona ili računara, odnosno interneta, kao svakodnevnog oslonca. To se naziva zavisnošću od, a romantičarski se evociraju vremena komunikacije i društvene interakcije pre pojave savremenih tehnoloških alata. Prva rečenica od teksta, sećate se, glasila je "Hajde da pokušamo da se vratimo u daleku prošlost", nije samo stilska figura. Reč je o prošlosti koju subjektivno zaista percipiramo kao daleku. Prvenstveno jer nam je danas sve teže zamisliti život i sebe u tom životu bez televizije, računara, interneta ili mobilnih telefona. Maštoviti među nama ovu ne ili davnu prošlost mogu zamisliti, ali malo ko može da se seti. A sve što proizvodi takva amnezijska dejstva mora biti daleko. Blede čak i novinarska sjećanja na prelamanje teksta pre računara, na potragu za fotografijama pre interneta. Upravo zbog izgledelih sjećanja, romantizacija prošlosti je moguća. Možda najbolji primjer jeste suprotstavljanje ljubavnog pisma i e-maila ili čak SMS-a. Rukom pisana, parfemom mirisana i poštarom doneta ljubavna pisma često se navode kao primjer lepote i topline nekadašnjeg života, nasuprot navodnoj otuđenosti i oštroj hladnoći prakse razmene SMS-ova između dvoje zaljubljenih danas. Ovdje je propušteno viđenje kako su i nekadašnja ljubavna pisma bila stvar nužde, ostajanja u situacijama bez ostalih sredstava komunikacije. Istovremeno, bilo je to nešto što se događalo unutar pismene elite. Nema sumnje i da bi nekadašnji ljubavnici se zadovoljstvom prihvatili lakoću savremene komunikacije, samo da im je bila dostupna. Kao što ni današnje ljubavnike ništa ne sprečava da rukom napišu svoje pismo i trknu do pošte, ako im to već nešto znači. Analitički gledano, mogu se izdvojiti dva suprotstavljena stava kada su posredi tehnologija i tehnološki napredak, tehnološki optimizam i tehnološki pesimizam. Idealtipski gledano, prema jednom će tehnika spasiti svet, a prema drugom ga sve hraniti. Što više, uslovno je moguće markirati dva ideološka stava na ovu temu, pozitivizam i romantizam. Činjenica je da danas tehnološki optimizam deluje nekako out i suviše štreberski, te da više devojaka kući odlazi sa momcima koji su kritički orijentisani prema nadirućoj tehnici i sistemu. Postoje i sociolozi koji empirijski demonstriraju značajan uticaj tehnologije na društvenost, poput Roberta Putnama, na primjer. Dalje, valja znati da je odnos između navedenih ideoloških orijentacija sasvim simetričan u pogledu prakse. I najoštriji kritičari tehnološkog razvoja i čovjekove zavisnosti od tehnologije ovo rade pišući na računarima, tražeći empirijske podatke na internetu i objavljujući tekstove po online časopisima ili blogovima. Malo je kritičara tehnologije koji se javljaju iz pećina ili sa drveća. Istovremeno, realni pojedinci često pate mnogo manje nego što to predstavljaju humanistički intelektualci uplašeni tehnologijom, tehnicizmom i sveprisutnom alijenacijom. A pate mnogo više kada je o nekim drugim i manje vidljivim fenomenima reč. Romantizacija predtehnološke prošlosti nije proizvod savremenog doba. Nije proizvod čak ni hipija i njihovih profesora iz 60-ih prošlog veka. Njeno poreklo je u romantičarskom pokretu kritike modernosti i revolta umetnika protiv nauke. Kako piše sociolog umetnosti Arnold Hauser, ovo je identično preziru aristokrata prema novom industrijsko-buržoaskom svetu. Nestankom aristokratije, umetnici su nastavili da zauzmu njihovo mesto, a po matrici identičnog morala i ideoloških činjenica. Čovjekova želja da sebi olakša život je univerzalna stvar. Čak i nekoliko preostalih grupica lovaca sakupljača na planeti izuzetno vrednuju sekire belog čovjeka, pa se sa radošću koriste njima, iako nemaju tehnologije da ih proizvedu. Slično bi radili i sa mobilnim telefonima, jer jedni i drugi, i mi i oni, u svojim lobanjama imamo isti lovačko-sakupljački mozak. A na spomenutom umu uvijek valje imati onu Palmerstonovu. Ako neko ne želi da prihvati napredak zato što je novina, jednog dana će biti primoran da prihvati novinu koja više neće biti napredak. Istu snagu ima i univerzalna činjenica redovne moralne panike iz određenih krugova i podjednako redovno neostvarenih apokalipsi usled najnovijih tehnoloških i društvenih inovacija. Televizija nije uništila radio, a videorekorder nije uništio bioskope. Restorani, žurke, koncerti i utakmice još uvijek se odlično drže, možda bolje nego ikad. A drži se pre svega jer ljudi imaju potrebu i uvijek će imati za fizičkom blizinom, za telesnom interakcijom. Sociolog Randall Collins ovo primećuje u analizi kako to da pojavom televizije ili interneta nisu iščezli odlasci na sportske utakmice ili koncerte. I bez stadiona utakmice će se radije gledati u kafiću, u neudobnoj stolici i u skupo piće, ali u društvu. Drugim rečima, želja ljudi da se fizički okupe neće nestati. Ni internet, ni mobilni telefon neće ugroziti susret između onih koji žele da se sretnu. Jedino će ih olakšati kada susret nije moguć ili kada se ugovara. Zbog toga, vraćajući se na prvi pasus, a to je onaj povratak u daleku prošlost i sve što je sledilo posle njega, ne treba da nas grize savest što se danas brinemo kada nam je neko nedostupan. Naša veća međusobna povezanost kanalima mobilne ili internet komunikacije nije izraz većeg otuđenja, već izraz veće bliskosti, čak ostvarenja želje za što većom međusobnom dostupnošću i blizinom. I otuda stres kada nam se isprazni baterija ili nestane struje. Umjesto romantičarskih iluzija o davnom dobu, ljudi su danas jedni drugima bliži nego što su to ikada bili. I u tome leži prava romantika. Svoje mišljenje o današnjoj međuljudskoj komunikaciji izneo je ovoga puta Aleksej Kišjuhas u tekstu Da li smo nedostupni? Toliko o komunikologiji ovoga puta.
I enjoy working with people.
Ako se radio ili TV profesionalac, nemoguće da zamislite svoj profesionalni život bez časopisa Link. Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja. Link, jedini u zemlji. Link, na adresi www.mediart.org.
Link.
Select and play any track.
Arkansas River, Lost Coastlines. Year 2008.
No one to see on the key, no one waving for me, just the shoreline seated. Check
Zakon, akcije i reakcije. Zvonim.
Deep inside, but I don't wanna look so deep inside, yeah.
Sit down on the prow to wave above. There might not be another star. Further on the line, look up, look out at each town that glides.
Sada vesti o izvozu srpske pameti i pozitivno doprinosu poslovnom imidžu Srbije. Vesti.
News.
Domaće softversko rješenje MAI, pa to je skraćenica za Multi Access Internet Portal koji su razvili Telekom Srbija i kompanija Wireless Media. Izabrano je na međunarodnom tenderu u Omanu u okviru telekomunikacijne kompanije Navras kao najbolje ponuđeno rješenje. Softver MAI bi odneo pobedu na tenderu u konkurenciji sa kompanijom Ericsson i nekoliko velikih indijskih kompanija. Ovaj softver je pre samo 3 godine izrađen radi unapređenja Telekomovog portala Mondo Portal, a u februaru 2008. prvi put je predstavljen svetskom tržištu na 3GSM konferenciji u Barceloni. Odnedavno, MAI uspješno pokreće i portal Bababati u vlasništvu telekomunikacijne kompanije Navras u Omanu. Portal Mondo su samostalno pokrenuli 2004. godine stručnjaci Telekoma Srbija i kompanije Wireless Media. Danas je Mondo najposećenija lokacija u regionu sa preko 2,5 miliona korisnika i preko milion otvorenih stranica dnevno, posebno popularan među mladima.
Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Bright side of high tech mixed with great music.
A kad već tu blistavu stranu high-teka mešamo sa velikom muzikom, onda jedan od velikih koje često slušate u zakonu akcije i reakcije mora da bude i Moby. Moby ovoga leta dolazi na Exit 2009, pa pošliješ dolazi na Exit da vidimo šta se događa u ovom trenutku u njegovom njorčkom stanu. Zato ćemo pitati Anu. Ana i Moby.
Now, come on.
Da li se može interesi ona druga strana, ali onaj kućni život Mobija. Richard Hall, pravo ime Mobija, koji sad ima 42 godine, živi u Njujorku, mada sam ja ne znam iz kog razloga, rani godin misle da je on Evropljanin i da je u Americi tek povremeno. Ana Mobijano, gore na pitanje, da li Mobi zadovoljan time što je Amerikanac i šta je pokazivalo biografsko istraživanje Dana Stubbsa po tom pitanju?
S obzirom da je veliki fan crtane serije Simpsons, tako da jedna od najdražih stvari koje ima u svom malom stanu u Njujorku jeste figurica Homera Simpsona, jer ga to podsjeća na njegovo kratko poznanstvo sa Mattom Groeningom, koji je kreator Simpsona, jeli, i njegov veliki idol.
Gde on u stvari stanuje?
Moby stanuje negde malo severno od Male Italije u Njujorku, neko susedstvo gde je on sredinom 90-ih kupio stan i tada su bili dileri droge tu, razni narkomani i tako. A sad...
U stvari njegova zgrada je vrlo interesantna istorija, ima je tako?
Da, njegova zgrada je bila zatvor posle Drugog svjetskog rata, onda se pretvorila u studio za snimanje muzike i tu su snimali Sonic Youth i Beastie Boys i Iggy Pop. A sada Moby živi na vrhu te zgradice. I...
Da, živi zaista na vrhu te zgrade, a u apartmanu čije polovinu pretvorio u studio, a drugu polovinu je za život. No, ima jednog interesantnog komšija.
Da, njegov najveći idol David Bowie živi par blokova verovatno od njega tu, pa se često i viđaju, idu na ture zajedno i prave roštilje zajedno.
Koje su relikvije ovako Mobijevog života, dakle njegovi najdraži predmeti kojima je okružen u svom stanu?
Pa ajde da počnemo od Davida Bowie, koji je Mobiju poklonio šešir, jedan koji je nosio u filmu Čovjek koji je pao na zemlju. To je bio poklon za Božić 2002. godine i to je jedna od retkih stvari koje bi Moby spasao u slučaju požara eventualno u svom stanu.
Nema samo šešire, ima i neke druge odrevne predmete.
Da, to je na primjer jakna koju je kupio od nekog narkomana na ulici koji ga je ubeđivao da je to jakna koju je Michael Jackson nosio u spotu Thriller. Mada Moby sam kaže da baš ne veruje toj informaciji i da jakna više liči na jaknu iz spota Beat It. Ali mu je to jedna onako dragih predmeta i nosi je na fancy zabavama, kako kaže.
A šta će iza njega na slici ploča benda Echo and the Bunnymen?
Pa mladi Moby je bio veliki fan engleskog popa i tako sa 15 godina je na primjer i lažirao engleski akcenat pokušavajući da ubedi ljude da je Englez umjesto Amerikanac, ali kaže da je to bila jako loša verzija neke kombinacije Dick Van Dyke i Mary Poppins, tako da je to bilo smešno.
On ima neke interesantne klavijature sa oznakom Roland Jupiter.
To je stara klavijatura koju je imao još od ranih 90-ih godina i čuo se na svim njegovim ranim rave pločama. Kaže, taj blagi šum neki što se čuje u pozadini svoje od Rolanda.
Kako je došao do tih klavijatura?
Kupio je nekoj radnji, čak posle evropske tunere, neke dobio je dosta para, ne znam, čak 600 funti. Pa se osjeća kao najbogatiji čovjek na svetu i kupio onda tog Rolanda Jupitera 6 za nekih $900, a sutradan je saznao da je radnja sama kupila taj, tu klavijaturu za $300, tako da su ga odrali.
Odio neki gramofon?
Da, to je mali Technics 1200, koji je on koristio za svoje potrebe još od 80. godina. Znači, mnogo stara mašina, ali kaže pravljena je kod tank, tako da nikad neće da se pokvari i uvijek ima dobar zvuk. Tu su i par nekih knjiga koje on voli da čita i njegov izbor za ovaj članak bio je velika knjiga smrti i velika knjiga čudaka. Što je sam Obik prokomentarisao da ima ukus kao 14-godišnjeg.
U osnovu tomu prilog ide i lik koji on u svom detinstvu stvarao i crtao.
Da, to je njegov mali zeleni čovjek koji se zove mali idiot, kog on dosta crta na svojim pločama i tako, na sleeve worku, jeli? I to je lik koji je razvio dok je radio u jednoj prodavnici ploča i raznih drugih stvari. I onda je njegov zadatak bio da crta neke stripove na papirnim kesama i to je lik koji je razvio, da.
I tako, slušajući Anu, prošetali se po mobilom njorskom stanu.
Слушара, фуга полурема, эмизира, закантоксия и рейноксия.
Movi u zakon akcije reakcije zajedno sa Shane'om
Steel.
Disco Lies, tema sa njegovog prošlogodišnjeg albuma. Da ja potvrdim vest koju ste sigurno već čuli, besplatan internet u gradskim parkovima. DVD, a? Digitalne vesti dana. Zahvaljujući saradnji kompanije Telenor i Skupštine grada, Beograđani će naredne dve godine imati besplatan pristup bežičnom internetu u parkovima na teritoriji Beograda. Vukov spomenik, Proleće i Skate Park u Novom Beogradu bit će prva tri parka koja će dobiti Telenorov bežični internet u Beogradu.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i dosadašnji generalni direktor kompanije Telenor u Srbiji Steiner i Krevan potpisali su ugovor o saradnji na realizaciji ovog projekta. Pored idejnog rešenja koje kompanija Telenor radi za svaki park pojedinačno, kao i instaliranja opreme za uvođenje interneta, Telenor će se brinuti i o održavanju opreme uz podršku sekretarijata za komunalne i stambene poslove, zatim gradskog zelenila i uprave za energetiku, nadležni će obezbediti da parkovi budu dobro osvetljeni, a javne površine uređene. Srbija je, inače u junu prošle godine, dobila svoj prvi internet park, kada je Telenorov signal u Studentskom parku omogućio brzi internet na otvorenom. Posle Beograda, internet parkove dobili su i stanovnici Novog Sada, Niša, Kraljeva i Kragujevca. Telenorov brzi internet stiže do 40% stanovnika Srbije u 170 gradova i manjih mesta. Neka stiže i dalje.
Zakon akcije i reakcije.
Thank you for listening to the Zakon akcija and reakcija.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekog minuta neće biti potrošeno uzalud. Ponekad na ovom mestu pričamo o nekakvim postulatima novinarstva, ponekad dajemo naravno ime drugih, neka upustva, kako biti dobar novinar, a danas izvanredna novinarska ispovest, čiji autor Tamara Skroca, a naslov album.
Ispovesti.
Posle višenedeljne potrage, pre neki dan, konačno sam došla do telefonskog broja porodice čije je dete poginulo u NATO bombardovanju i tako dobila priliku da ih ubedim da govore pred kamerama. Predstavila sam se kao što već pravila nalažu, izvinila se kao što već red, objasnila o čemu je reč i računala na siguran dobitak. Dugogodišnja praksa pokazuje da ljudi rado govore ako shvate da se s druge strane žice nalazi fino i pristojno stvorenje. Međutim, dočekao me sumoran glas i užasna ispovest. Nesretni otac objasnio je da se rado odaziva na novinarske pozive, da je uvijek hteo da nam izađe u susret, ali da mu je svega dosta. Kolege i koleginice koje su godinama dolazile u njegov dom, uzimale su fotografije ubijenog deteta i nikada ih nisu vraćali. Istim priznanim tonom, kao što je bio moj, tražili su izjave, materijale, detalje, da bi zatim netragom nestajali, odnoseći svaki put komad po komad života nedužnih ljudi. Evo dođite, pogledajte u album, samo više nijedne slike nema, bar kada bih mogao onu veliku da nađem. Tu su nam uzeli i nikada ih više nismo videli. Kako mogu da budu takvi? Šta i košta da mi vrate ono što su uzeli? To je jedino što mi je ostalo, objasnio mi otac. Ja sam novinarka, ali jedino što mogu da vam kažem jeste da su novinari stoka. Odgovorila sam, misleći da nisam sasvim iskrena. Nije bio red da čovjeka time opterećujem, ali u tom trenutku mislila sam da je stoka kompliment za predstavnike profesije koji pripadam. U tom trenutku postalo mi je belodano jasno da smo ljudožderi, da nam ništa nije sveto i da se vremenom pretvaramo u bezdušne kreature koje nemaju ni trunke milosti. Naravno, nisam ja od juče, jasno mi je da je novinarski esnav ljudskom rodu mnogo zgrešio. Lajali smo preko ekrana, pozivali na mržnju, pozivali na ratove, indirektno smo odgovorni bar za trećinu mrtvačkih sanduka evidentiranih u nedavnoj prošlosti. Jasno mi je da smo skloni korupciji, podložni različitim uticajima, da često pravimo greške nesvesni njihovih dalekosežnih posljedica. Ipak, ovo s fotografijama potpuno me dotuklo, zato što je jadnije, bednije i tužnije od svega gore navedenog. Kako to dakle ide? Telefoniraš, osmehneš se, izviniš se, objasniš. Potom dođeš kod ljudi, postavljaš pitanja, saučesnički klimaš glavom, a u sebi urlaš od radosti kad sagovornici zaplaču. Zaboravljaš zbog čega si tu, gde si, jer imaš priču. A priča, jel te, jedino što ti je važno. Potom, da bi priča bila još sočnija, uzmeš fotografije poginulog deteta, obećaš da ćeš ih vratiti, daš ih urednicima
i odložiš na policu. Onda ideš u kafanu, kukaš kako nemaš privatni život, kako nemaš para, kako je tezgi sve manje, kako te pritiskaju sa svih strana, kako su te razni zlikovci obespravili, kako te mate po ulicama, kako radiš kao rob. Prolaze dani, a tebi, sirotom medijskom služnju, više ni do čega nije. One fotografije stoje na istom mestu, mesecima, godinama, ali ti ne ideš da ih vratiš, jer nemaš vremena, nemaš snage, nemaš para za taksi. Uostalom, kakve ima veze? Priča je trajala koliko je trajala, život ide dalje. U međuvremenu, daleko od novinarskih kafana i naše večite kuknjave, ostali su nesretni ljudi sa svojom mnogo puta ispričanom tragedijom. Ljudi koji smo iskoristili, iscedili, okrenuli im leđa i ispraznili albume. Jer nama nisu bitne fotografije, nama nisu bitni ljudi, nama nisu bitne tragedije. Nama, vremenom, sve postaje potpuno nebitno. Što se tiče mog zadatka obavljanje, roditelji poginulog deteta pristali su da govore i baš danas smo ih snimili. Atmosfera je bila napeta i ništa vredilo nije što sam se izvinila u ime svih nas i što sam obećala da ću im pronaći bar jednu nestalu fotografiju. Oni su se prisjećali, plakali i još jednom otvarali dušu, a ja sam se osjećala kao, mada ne pričam, nije red na ovom mestu, mada bi možda trebalo da stvari konačno nazovemo pravim imenom. I da konačno makar sebi priznamo šta smo i kakvi smo. Bila je ovo novinarska ispovest Tamare Skroce. Album, tako se zvala. Evo nas na kraju 442. zakona akcije i reakcije. Znamo da do Beograda imamo 442 km. Baš sam merio koliko tačno ima od Beograda do Skoplja. A od prvog do posljednje minute današnje emisije bilo je skoro 2 sata. Pa se zato zahvaljujem Dejanu Iliću, Ljudmili Jovanović, Aleksandru Spasiću, Alekseju Kišuhasu, Ani Mogliani, Sjadne Tamari Skroci, svima koji su učinili da danši 442 Zajr bude ovakav kakav je bio i da sa nestrpljenjem, bar ja očekujem 443. Izgubili smo tako još jednu emisiju u korist one koja dolazi. Nadam se da nekom bili lepa, a gubeći lepotu, malu ili veliku, čovjek gubi sve. Samo je mladost, dobro, koje valja ceniti, setite se toga i vi, setit ću se toga i ja.
E pa, da bismo više cenili ono novo što dolazi, ponovit ćemo ludosti onog starog koje je prošlo. Jer, da dodam opet one observacije na temu mladosti, da bi se mladost povratila, dovoljno je ponoviti njene ludosti. Zar samo to? Doviđenja. Izgleda mnogo lakše nego što sam mislio. Iza nas je ostao, pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-techa, sve reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metzlap rekao je:
a sve to dana mislim da dovodi do jednog opšteg informatičnog osjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zajer na adresi modli.rs, a umeđu vremenu za zakoni svim humanoidima i jednom androidu Halu 9000 na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima! Thank you.